Archiv Plus. Srpna 1945. Bylo časně z rána. Jitro bylo klidné, teplé a krásné. Třepetavě třpitné listy, obrážející sluneční jas, který na ně padal z bezmračného nebe, příjemně kontrastovaly se stíny v mé zahradě, kde jsem bezmyšlenkovitě hleděl do kořán otevřenými dveřmi, vedoucími na jih. Pojednou mě vylekal intenzivní světelný záblesk a potom další. Člověk si tak dobře pamatuje maličkosti. Živě si vzpomínám, jak kamenná lucerna v zahradě byla jasně ozářena a já se dohadoval, jestli to světlo způsobil magnéziový záblesk anebo zajiskření mimojedoucí tramvaje. Stíny v zahradě zmizely. Tam, kde jsem ještě před chvíli měl jasný a prosluněný výhled, bylo teď všechno temné a zamžené.
V cyklu Archiv Plus posloucháte pořad Hirošima a její podivné stíny, který připravil a uvádí Pavel Hlavatý. Autorem deníkového záznamu z Hirošimy je japonský lékař Michihiko Hachia.
V prašném víru jsem stěží rozeznal dřevěný sloup podpírající roh mého domu. Povážlivě se nakláněl a střecha se nebezpečně prohýbala. Instinktivně jsem se snažil utéci, ale suť a spadlé trámy mi zatarasily cestu. Co se vlastně stalo? Po celé pravé straně těla jsem byl pořezán a krvácel jsem. Z ošklivé rány ve stehně mi trčela velká střepina a do úst mi stékalo něco teplého. Když jsem si opatrně ohmatal tvář, zjistil jsem, že ji mám roztrženou a dolní red je zeširoka rozerván. Začal jsem silně krvácet. Třeba byla zasažena krční tepna a vykrvácím. Byl jsem vystrašen a bez rozumu jsem křičel. Jake-san, ženo, kde jsi? Schodili 500-tunovou bombu. Z trosek našeho domu se vynořila Jake-san, bledá a vystrašená, s potrhanými a zakrvácenými šaty. Držela se za oko. Když jsem ji uviděl, vzpamatoval jsem se. Nic se nám nestane, zvolal jsem. Musíme se jen co nejrychleji dostat odsud. Běželi jsme a klopítali, padali a znovu utíkali, až jsme v bezhlavém úprk o něco zakopli a upadli bezmocně na ulici. Když jsem se postavil na nohy, zjistil jsem, že jsem klopítl o hlavu nějakého člověka. Odpusťte prosím, promiňte mi, křičel jsem hystericky. Nikdo mi neodpověděl. Ten člověk byl mrtev. Stáli jsme se ženou na ulici plní nejistoty a strachu, když se naproti nám začal jeden dům bortit a potom se trhavými pohyby sesul skoro k našim nohám. Náš vlastní dům se také zakymácel. V okamžiku se zřítil v oblaku prachu. I další domy spadly, anebo se rozsypaly. Vyšlehly plameny a oheň se začal šířit, rozmícháván prudkým větrem. Konečně nám došlo, že tady na ulici nemůžeme zůstat, a tak jsme zamířili k nemocnici. Náš dům stál jen několik set metrů od nemocnice ředitelství spojů, kde jsem pracoval. V této nemocnici se léčili zaměstnanci ministerstva spojů z Hirošimské oblasti. Vydali jsme se na cestu, ale po nějakých 20 nebo 30 krocích jsem se musel zastavit. Špatně se mi dýchalo, srdce mi bušilo a nohy se pode mnou podlamovaly. Dostal jsem hroznou žízeň a poprosil jsem Jake-san, aby mi donesla trochu vody. Nemohla ji však nikde najít. Po chvilce jsem se ale trochu vzpamatoval a mohli jsme jít dál. Postupovali jsme k nemocnici velmi pomalu, až mě nakonec nohy stuhlé zasychající krví odmítly nést dál. Pozbyl jsem sil a dokonce mě opustila i vůle jít dál. Řekl jsem manželce, která byla zraněna skoro tak těžce jako já, aby pokračovala v cestě sama. Byla proti tomu, ale nebylo zbytí. Musela se pokusit najít někoho, kdo by se pro mne vrátil a pomohl mi. Jarko-san mi pohledla na okamžik do tváře, potom se beze slova obrátila a rozběhla se k nemocnici. Jednou se ohlédla a zamávala a hned na to ji pohltila temnota. Bylo teď docela tma a mne přemohl pocit hrozné opuštěnosti. Na chvíli jsem ztratil vědomí. Z rány mi zase tekla krev. Pak krvácení přestalo a bylo mi líp. Zkusil jsem pokračovat v chůzi. V kalném svitu se mohl před sebou rozeznat neurčité obrysy velké betonové budovy ředitelství spojů a za ní nemocnici. Zastavil jsem se, abych si odpočinul. Postupně jsem začal rozeznávat věci kolem sebe. Byly tu nezřetelné stíny lidí. Někteří z nich vypadali jako kráčející přízraky. Jiní se pohybovali jako by v bolestech, jako strašáci v poli, paže od těla a s visícím předloktím a rukama. Ti lidé byli pro mne záhadou, dokud jsem si neuvědomil, že jsou popáleni a že mají odtažené paže, aby zabránili bolestivému dotyku drsného povrchu při tření kůže. V dohledu se objevila nahá žena nesoucí nahé dítě. Odvrátil jsem oči. Možná, že se před chvílí koupali. Potom jsem ale uviděl nahého muže a napadlo mě, že ty lidi připravila o šaty nějaká podivná síla, právě tak jako mne. Nedaleko tiše ležela žena s tváří skřivenou bolestí. Všichni lidé, co jsem viděl, měli jednu věc společnou. Naprosté mlčení.
Ukázka pochází z deníku, který si Michihiko Hachiya vedl v prvních týdnech po svržení atomové bomby v Hirošimě. Tragédie japonských občanů, obětí bomb v Hirošimě a Nagasaki, začala být následně využívána i zneužívána různými silami k propagandistickým účelům. Fakt, že ke svržení bomb došlo v rámci druhé světové války a že Japonsko v ní působilo jako agresor, spojenec nacistického Německa, byl poodsunut. Jeden příklad za všechny.
Věžení hodiny v hirošimském parku míru se jako každodenně i zítra ráno v 8 hodin 15 minut rozezní tklivou melodií. Jen jednou za rok, a to bude právě zítra, však město v té chvíli strne v minutě ticha, aby sobě i světu připomnělo memento osudného okamžiku, který si ani od nové, rušným životem kypící Hirošimy nelze odmyslet. Jako každý rok i letos se scházejí v Hirošimě konference, shromáždění a mírové manifestace organizací usilujících o všeobecný a úplný zákaz nukleárních a vodíkových zbraní. Dvě z nich, Gensuikyo a Gensuikin, jsou mezinárodní, první pořádaná pod záštitou japonské komunistické a druhá socialistické strany. Rozštěpenost japonského mírového hnutí rozhodně neprospívá potřebám a cílům tohoto hnutí a naopak je diskredituje, zejména svými projevy nesnášenlivosti a politikaření. Ale taková je bohužel situace na japonské pokrokové frontě už řadu let. Ani letos se pietního aktu v Hirošimě 6. srpna a v Nagasaki o tři dny později 9. srpna nezúčastní oficiální představitelé japonské vlády, kteří se, včetně japonského premiéra Eisaku Satoa, jako vždy omluvili přílišnou zaneprázdněností. Na následky výbuchu před 25 lety zemřelo v Hirošimě ještě letos 26 lidí. Nemocnice obětí atomového náletu je stále plná. A v Hirošimském parku míru, u památníku dětí, které tehdy ve 8:45 zahynuli cestou do školy, se dnešní děti Hirošimy ptají všech cizinců, které bez rozdílu považují za Američany. Co pro vás znamenala Hirošima? Co si myslíte o míru a o válce? Proč jste přijeli do Hirošimy? Bude se Hirošima opakovat? Dětské hlásky znějí naléhavě a nelze jim neodpovědět, anebo je prostě odbít. Hirošima znovu jejich ústy mluví k světu a varuje.
Tolik komentář československé propagandy z roku 1970. Atom však v této propagandě vyvolával i podivuhodné záchvaty optimismu.
Čím budeme svítit? Co bude pohánět stroje v továrnách, lokomotivy na tratích, tramvaje, trolejbusy v naší 7., 8. a dalších 5letkách? Jistě, že elektrická energie. Ale bude to elektrická energie z pevných paliv? I když uhlí bude stále ještě významnou složkou paliva pro naši energetiku, poroste význam elektřiny získané štěpením atomového jádra. Protože jádru patří budoucnost. A to je také titulek našeho dnešního pořadu, věnovaného jaderné přítomnosti i budoucnosti československé energetiky. Příjemný poslech.
Stojím na začátku strojovny elektrárny V1 v Jaslovských Bohunicích, která může být možná 200-250 metrů dlouhá. Nad hlavou mám asi 20-metrový prostor. Pod stropem haly strojovny je pojezdová dráha dvou velkých jeřábů, každý o nosnosti 125 tun. Pod mýma nohama je hloubka téměř 10 metrů a v té úrovni, kde právě stojím, je asi tak metr nad podlahou uložena osa čtyřech soustrojí, turbosoustrojí každé o výkonu 220 MW.
Jakoby bezelstný technokratický optimismus československého roku 1979. Vědec a spisovatel František Běhounek se dlouhá léta věnoval výzkumu radioaktivity. Následující ukázky pocházejí z rozhovoru, který byl československým rozhlasem natočen na počátku 70. let, těsně před Běhounkovou smrtí.
Od svých nejmladších let, když jsem zahájil svoji vědeckou dráhu, jsem se věnoval oboru, který se později úžasně rozmohl a dokumentoval, jak vědecký objev naráží na pozitivní a negativní stránky. Je to radioaktivita, kterou jsem přišel studovat do laboratoře paní Curieové už v roce 1920. Radioaktivita byla objevena Becquerelem, prozkoumána manželi Curie a už tehdy se ukázalo, jak tady přichází do konfliktu život se smrtí. Ukázalo se, že radioaktivní záření, které nám odhalilo podivuhodná tajemství atomového jádra, je záření na jedné straně velmi nebezpečné pro zdravého člověka, na druhé straně léčivé pro člověka chudavého, zejména pro člověka stiženého zhoubnými nádory. To byly ovšem první primitivní znalosti, které tu byly získány praxí ze zkušenosti. A bylo potřeba dlouhých desítek let, než jsme si uvědomili pravém slova smyslu, co vlastně ta radioaktivita znamená. Tehdy v začátku se to omezovalo na různé takové jevy, víceméně negativní, jako byl například případ hromadného onemocnění malířek či celníků pomocí svítivých radioaktivních barev. Nevědělo se, že malé dávky rádia, když se hromadí, že mohou nakonec způsobit i rakovinu zhoubnou, a děvčata v belgických továrnách umírala na sarkomy ústní, které si začátku nedovedli lékaři vysvětlit. Teprve později zjistili, že je to účinek malých dávek. Samozřejmě na druhé straně se už od začátku, od prvních let výzkumu radioaktivity, shledalo, že chorobná tkáň je citlivější na působení radioaktivního záření než tkáň zdravá, a tím byl dán jaksi impuls, byla dána cesta, jak využít tohoto záření k potírání jedné z nejhoubnějších nemocí, jakou je rakovina. Všichni se pamatujeme, a bude se to pamatovat ještě dlouhá a dlouhá desetiletí, jaké hekatomby vyvolaly radioaktivní pumy svržené na Hirošimu a Nagasaki. Ta radioaktivita byl přitom průvodní jev. To hlavní bylo uvolnění energie atomového jádra, které prokázalo takové ničivé účinky, že mnoho tisíc kilogramů i tun nejzhoubnějších třaskavin to nedokázali. Tím ovšem byla pozornost celého světa připoutána k těmto novým způsobům ničení životů a lidské práce.
V cyklu Archiv Plus posloucháte pořad Hirošima a její podivné stíny. V roce 1983 se v Praze konala velmi svérázná akce. Světové shromáždění za mír a život proti jaderné válce.
Hlavní město Československé socialistické republiky, 21. červen 1983. Praha a celá naše vlast uprostřed Evropy hostí bojovníky za mír ze všech kontinentů planety Země. Naše dějiny jsou kronikou staletého boje za právo na život. Ve znaku máme lva a hvězdu. Chrání je štít, pětiúhelník husitské pavézy. Každá země má své symboly. V tom našem je hvězda přítomnosti a budoucnosti. Budoucnosti, která musí být spojena se slůvkem mír. Toto slůvko má pouze tři hlásky, ale svým obsahem a dosahem je vlastně základní pro celé naše konání. A je také základem pro jednání vrcholného světového fóra v historii národů, Pražského světového shromáždění za mír a život proti jaderné válce, do jehož slavnostního zahájení zbývají už jen okamžiky.
Jsme v zjazdovej sále Pražského paláca kultury. Vyše 2800 účastníků světového shromáždění za mír a život proti jadrovej vojně zaplnilo sálu a sedí už na svojich místech. Sála, ktorá vo svojej krátkej trojročnej histórii bola už niekoľkokrát miestom významných medzinárodných a vnútropolitických stretnutí, je slávnostne vyzdobená. Prevláda modrá farba, farba mieru a nádeje. Čestné predsedníctvo venčia holubice mieru. Priečelie sály zdobí symbol zhromaždenia. Takmer 5 metrov vysoká holubica nesúca na svojich mierových krídlach zemeguľu s nápisom Praha 83. Čítame názov tohto stretnutia Svetové zhromaždenie za mier a život proti jadrovej vojne v češtine, ruštine, angličtine, španielčine, francúzštine a nemčine. 5 farebných pruhov, ktoré čnejú od podlahy po strop priečelia, symbolizuje účasť zástupcov všetkých kontinentov, ktorí už očakávajú slávnostné otvorenie zhromaždenia.
I pohled do zaplneného sjezdového sálu dotvrzuje, že se sem do Prahy sjeli bojovníci za mír doslova z celého sveta. Pozvání do Československa přijali zástupci světových, regionálních a národních mírových organizací, pokrokových a demokratických hnutí, významné světové osobnosti. sešli se tu bez ohledu na ideologické, politické a náboženské přesvědčení, bez ohledu na národnosti a barvu pleti. Slavnostní zahájení a příchod našich nejvyšších představitelů tak očekávají vedle sebe zástupce Afrického národně osvobozeneckého hnutí a církevní hodnostář, delegát z Indie v typickém národním oděvu a hrdina práce od nás z Československa.
Nielen z jazdová sála. Celý palác kultúry dýcha myšlienkami mieru, ktoré všetkých, čo sa tu zišli, spájajú. O miery sme počuli pred začiatkom z reproduktorov vo všetkých priestoroch paláca kultúry spievať veľkého bojovníka za mier Paula Robsona. Mierové tóny zaznievali od mládežnických súborov z Bánova, Dubnice a Luhačovíc, ktoré tu koncertovali. Mier v rôznych rečiach čítame na plagátoch, paneloch a presviečame sa o jeho samozrejmosti.
Už po několik předchozích dnů dýchala Praha neopakovatelnou atmosférou světového shromáždění.
Praha byla na shromáždění opravdu dobře připravena. Centrum města bylo nezvykle upraveno, výrazně přibylo policejních hlídek a dokonce se, po dobu akce, zlepšilo i jinak chronicky špatné zásobování.
Mírová ohlubice se zeměkoulí na křídlech se rozletěla po celém městě. Symbol, který je dílem mladé československé výtvarnice, opanoval výlohy obchodů, plakátovací plochy, volná prostranství. A Praha rozevřela poslům míru z více než 140 zemí světa, kteří už teď sedí ve sjezdovém sále svou náruč doširoka. Oděná jako do plesu, čistonce v řece vykoupaná, sváteční, svěží, usměvavá.
Ano, do našej vlasti priniesol mierovú ratolesť celý svet.
Ovšem třeba zástupci Charty 77 se shromáždění nesměli zúčastnit. Okupovaná a v době normalizace mezinárodně zcela bezvýznamná země byla afektovaně přesvědčována, že je jakýmsi světovým mírovým centrem. Na shromáždění přitom samozřejmě promluvil i hlavní architekt normalizační bezvýznamnosti, generální tajemník UVKSČ a prezident republiky Gustáv Husák.
Vážení delegáti, vážení hosté, milí přátelé, soudružky a soudruzi. Jsem upřímně rád, že v naší starobylé Praze mohu přivítat vás, účastníky světového shromáždění za mír a život proti jaderné válce. Jménem československého lidu, vlády ČSSR, jménem svým, vítám členy parlamentu, vlád, významné osobnosti vědy a kultury, představitele společenských a politických organizací, demokratických a mírových hnutí, veřejné a církevní činitele ze všech kontinentů naší planety. Odpradávna náš lid s otevřenou náručí vítal každého, kdo k nám přicházel jako přítel. Otevíral mu své srdce a zahrnoval ho štědrostí a pohostinstvím. Tím spíše naše vlast srdečně vítá vás, posly míru a odhodlané bojovníky proti válce. Jestliže někde kladou otázku, jaké pohnutky vás přiměly k účasti na tomto shromáždění, můžeme jednoznačně odpovědět. Ty nejušlechtilejší, nejhumánější, uchránit mír, odvrátit válku, zachovat lidskou civilizaci. 100 miliony mírumlovných lidí ze všech končin světa spatřují ve vás své vyslance. Věří, že pražské shromáždění přispěje k naplnění jejich tužeb, žít v míru, vychovávat pokojně děti, uchránit vše, co předcházející generace vytvořili.
Gustáv Husák zase jednou česky. Slyšíme, že svou vrcholnou řečnickou formu už má přece jenom za sebou. Ideologicky rozohnit se však samozřejmě dokázal.
S hlubokým znepokojením musíme konstatovat, že právě v zemi, která první vyrobila atomovou bombu a která je jediným státem, který tuto strašlivou zbraň použil, jsou i dnes síly, které v ní vidí nástroj zastrašování, prostředek prosazení svých zájmů a k získání nadvlády na světem. Představitelé vojensko-průmyslového komplexu řady států stále více ovlivňují důležité nástroje politické a hospodářské moci. Vzrůstá riziko, že se ještě rychleji roztočí další kolo závodu ve zbrojení.
Z Husákova projevu je zřejmé, proti komu bylo shromáždění zaměřeno. Potvrzuje to i Int Ramesh Chandra, předseda Světové rady míru.
Společně budeme pracovat v rámci kampaně za odzbrojení v rámci OSN s mírovými silami celého světa. Stojí převážná většina vlád světa. S námi jsou Spojené národy se svou světovou kampaní za ozbrojení, se svými rezolucemi, které byly přijaty převážnou většinou států. S námi stojí velké hnutí nezúčastněných, stovky států, které vyslovilo přesně stejné cíle, které my v mírovém hnutí máme. S námi je Sovětský svaz a sovětské země se svými novými návrhy. S námi jsou moudré vlády a moudří státníci ze všech částí světa. Nejsme sami v žádném případě. Chceme zabránit všem jaderným mocnostem další rozmisťování a výrobu jaderných zbraní. Jsme za zmrazení jaderných zbraní. Stojí za ním Spojené národy, hnutí nezúčastněných. Sovětský svaz před několika dny také vyzval za zmrazení. Může a bude zmrazení, pokud jej budeme chtít a můžeme snížit arzenály těchto zbraní.
Bitva za mír přes všechny úklady imperialismu neustává. Mír je prostě to nejcennější ze všech hledisek.
Připomeňme si úvodem zmyšlené dialogu, který na toto téma probíhal v Pražském paláci kultury. Byl to dialog číslo 8.
Lásku k životu sdílíme všichni a ta nás musí sjednotit jako spojence v boji za mír.
Výsledkem akcí Severoatlantického paktu, usilujících o vojenskou převahu, je vykořisťování, ničení a smrt.
Růst zbrojení na základě honby za ziskem na jedné straně má bezprostřední vliv na rostoucí nezaměstnanost ve světě a stále omezování sociálních výdajů na straně druhé.
Tato situace představuje, zvláště pro mládež, pochmurné vyhlídky.
Reakční válečnická propaganda na západě vštěpuje zvláště dětem obrovský strach z nepřítele.
Dále se diskutovalo o otázce vlivu militarizace a její souvislosti s diskriminací a potlačováním práv žen. Ženy na celém světě, jako matky a občanky, bojují za mír se stále větší rozhodností a společně s dalšími silami usilují o mírovou a šťastnou budoucnost všech dětí.
Válka to je smrt a ničení lidských hodnot. Dítě nezná podstatu smrti, ale válka, která ji přináší, se ho nejvíce dotýká. Psychologicky určitě více než dospělého.
O strachu dětí z války a smrti hovořil na shromáždění psychiatr Jan Mečíř.
I v dřívějších letech jsme mohli pozorovat u některých dětí trpících neurózou projevy strachu ze smrti a často to bylo tam, kde předtím zemřelo v domácnosti nějaké milé zvířátko nebo dokonce někdo z příbuzných. V V dnešní době nám často uvádějí děti v testu tří přání, kdy nám totiž mají uvést i svá nesplnitelná přání, nejen obvyklé požadavky na školní úspěchy, šlapací kolo, cestování a jiná běžná přání, ale i přání potom, aby byl mír, aby nebyla nikdy válka. Je jasné, že to odráží vnější situaci. O válce se mluví a píše, její nebezpečí objektivně stoupá. O tom se mluvit musí, rozumní dospělí to musí mít promyšlené, jinak by se sami nějak aktivně nevěnovali protestům proti válce. Také děti mají vědět, kde jsou na světě jejich přátelé, kde jejich nepřátelé. Vím o případu, kdy pedagogická pracovnice řekla zlobícím dětem ve školce, že se diví, jak mohou takhle zlobit, když třeba může zbývat už jen několik dní míru a může se rozvinout válka. Děti se pochopitelně navenek uklidnili. Snad měla pedagogška i pocit, že to mistrovsky zvládla a přitom i nějak politicky zapůsobila. Byl to však pedagogický omyl. Několik vystrašených dětí, které pak doma nechtěli jíst a nemohli usnout, museli totiž rodiče těšit a vykládat jim o tom, jak budou dále všichni žít v klidu a míru. Je tedy zapotřebí i na tomhle poli myslet o vhodném slovním projevu a duševní klid dětí ochraňovat.
Je škoda, že řečník ve svém jinak dosti zajímavém příspěvku zcela vynechal fakt, že oficiální komunistická propaganda pracovala se strachem velmi cíleně. A to i u dětí. Sám si vzpomínám na 70. léta na základní škole, kdy byl nácvik chování při pomyslném atomovém výbuchu součástí snad každé školní vycházky. A strašení tím též zase součástí několika školních předmětů. Součástí zvukového záznamu ze Světového shromáždění za mír a život proti jaderné válce je i následující rozhovor.
Konfrontace etiky míru a fakt nebezpečí války, nejpalčivější otázky současné napjaté mezinárodní situace, sovětská mírová politika, analýza a hodnocení politiky vlády Spojených států.
O těchto otázkách hovořil s naším zvláštním moskevským zpravodajem Josefem Nieveltem, první zástupce vedoucího mezinárodního oddělení Ústředního výboru komunistické strany Sovětského svazu Vadim Zagladin.
Na otázku týkající se sovětské filozofie míru, proti níž stojí fanatický antikomunismus, který vede do krajnosti politiku jaderné eskalace, soudruh Vadim Zagladin odpověděl.
Možno skazat tak, že po suštěstvu naší filozofii míra vždy protivostojala protivopoložná filozofie. Filozofie vojny, filozofie...
Dalo by se to vyjádřit tak, že v podstatě proti naší filozofii míru stála vždycky filozofie opačného zaměření. Filozofie války, filozofie imperialistického přístupu k mezinárodním vztahům. Samozřejmě v rozvoji mezinárodních vztahů byly různé etapy a tento kontrast dvou filozofií, jejich boj, nabýval přirozeně různé povahy, různé intenzity a různé formy. 70. léta byla například obdobím uvolnění napětí a tento boj nebyl tak ostrý jako dnes, i když dvě ideologie, dva přístupy k mezinárodním záležitostem existovaly také. V polovině 70. let nastala nová etapa v rozvoji mezinárodních vztahů, kdy místo rozhovorů nastoupila konfrontace, kdy dobré vztahy k Sovětskému svazu a jednání s ním ztratili svůj předchozí význam. Zdůrazňuji, že to všechno začalo už v polovině 70. let a od té doby fakticky každým dalším rokem a s každým dalším prezidentem narůstala eskalace. Za Forda se ještě styky jakž takž rozvíjely. Za Cartera už začaly velké obtíže, spustila se kampaň za lidská práva a tak dále. Přesto však byla ještě uzavřena dohoda SALT II, i když je pravda, že nebyla ratifikována. A potom nastoupil do prezidentského úřadu Reagan. Pro něhož je příznačné snad nejostřejší střetnutí mezi Sovětským svazem a Spojenými státy americkými, nejtvrdší protisovětská, protisocialistická politika amerického imperialismu v celých dějinách od roku 1918.
Ke komunistické filozofii míru snad jen faktická poznámka. V době konání shromáždění bojovala sovětská armáda už několik let velmi intenzivně v Afghánistánu.
Vážený pane prezidente Reagane, od doby, kdy na Hirošimu a Nagasaki byly svrženy atomové bomby, uplynulo 38 let.
Tak začíná dopis, který americkému prezidentovi zaslali členové 10. uliční organizace Komunistické strany Československa v Praze 2.
Téměř 4 desetiletí prožilo lidstvo v poměrném klidu. Za tu dobu se narodily 3 nové generace. Aby se víra našich dětí v den budoucí zakládala na skutečné jistotě, měly by vlády a národy uzavřít takovou dohodu, jakou lidstvo nepoznalo za celou dobu své existence. Dohodu o trvalém míru. Ještě začátkem našeho století by se možná takový návrh zdál naivní utopií. Dnes je však nezbytností a jedinou cestou, která vede k záchraně lidstva. Není samozřejmě snadné měnit navyklé způsoby vyřizování mezinárodních a mezistátních sporů, jestliže mají za sebou tradici několika tisíc let. Není o nic snadnější dobrovolně zničit nejmodernější vymoženosti vědy a techniky, jestliže jejich vynalezení a výrobě byla věnována tvůrčí energie a obrovské prostředky. Není však nic tak nesnadného na světě, jak dobrovolně odsoudit k zániku to, co člověk tvoří s láskou největší – život. Ve třetí světové válce, pane prezidente, nebude vítězů ani poražených, protože ti, kteří ji přežijí, už nikdy nebudou schopni dát život novým generacím. Co může být důležitějšího pro člověka, než zachování lidstva a lidského v člověku?
Citát je výmluvný a hovoří za všechny lidi, kteří si přejí mír.
Hudební koláž je původní. Odpověď Ronalda Reagana se v rozhlasovém archivu bohužel nedochovala.
Když se Vladimír Iljič Lenin zamýšlel nad vlivem technického pokroku na lidstvo, varoval, že využití vědeckých poznatků k vojenským účelům bude znamenat nejen úplný rozchod s vymoženostmi novodobé civilizace. Válka za takovýchto podmínek může vést a nevyhnutelně povede ke zničení samotných podmínek existence lidské společnosti.
V těchto znepokojivých dnech zní Leninovo varování obzvlášť aktuálně. Je to varování účelné. Proto také k válce, díky soudržnosti světových pokrokových sil, nemůže dojít.
Proto jsou reklamy některých majitelů newyorských cestovních kanceláří s textem Navštivte Evropu, dokud není pozdě, laciné. Chtějí něco signalizovat.
Reaganovy politiky se chytají už i hoteliéři a hospodští. Krátkozrace. Chtělo by se říci bez urážek. Vrána k vráně sedá. Za cenu falšování faktů, kterého se především západní propaganda vůbec neštítí.
Tolik poslední výmluvná ukázka nepříliš objektivní propagandy mírového hnutí 1983. V cyklu Archiv Plus posloucháte pořad Hirošima a její podivné stíny. A nyní zajímavý takořka předsmrtný rozhovor.
Vztahy mezi Východem a Západem se nyní vážně zkomplikovaly. Jak hodnotíte situaci ve světě, zejména osud uvolňování, který mnohým politikům připadal téměř nezvratný? Tak zněla otázka, kterou Leonidu Iljiči Brežněvovi položili redaktoři Špíglu.
Ve světě dnes vládne neklid. V různých částech planety vznikají horká místa. Horečná výroba smrtících zbraní pokračuje. Vyvíjejí se jejich nové druhy, nebezpečné zejména tím, že, jak říkají odborníci, snižují práh jaderné války, to je, činí její vznik pravděpodobnějším. Za této situace lze hodnotit jako zvlášť zákeřné úvahy některých stratégů a politiků na Západě o přípustnosti jakési omezené jaderné války a možnosti získat v ní vítězství. Je možné, že leckdo doufá, že se jadernou válku podaří omezit na území Evropy a považuje to za variantu pro sebe přijatelnou. Je zbytečné připomínat, že Evropanům taková varianta sotva vyhovuje. Pro ně by to znamenalo zánik, katastrofu, která by vedla k likvidaci celých národů a jejich staleté civilizace. A máme-li už mluvit zcela konkrétně, tak žádná omezená jaderná válka vůbec ani nemůže být. Kdyby vypukla jaderná válka, ať v Evropě nebo někde jinde, pak by nevyhnutelně a nezvratně nabyla celosvětového charakteru. Taková je totiž logika války samé i charakteru moderních zbraní a mezinárodních vztahů. To je třeba jasně vidět a chápat. Takže ať se ti, kdo případně hodlají zapálit jaderná skladiště a sami zůstat pěkně stranou, neutěšují iluzemi. Vzpomeňte si, jak reagovaly Spojené státy na možnost rozmístění několika desítek sovětských raket před 20 lety na Kubě na žádost kubánské vlády. Ve Washingtonu vykřikovali, jak smrtelné nebezpečí hrozí Spojeným státům. Nás se ovšem pokoušejí přesvědčit, že americké intervenční předsunuté prostředky dislokované na obvodu našich hranic jsou zakázané téma, které nepodléhá žádné diskusi. To, co děláme pro neutralizaci nynějšího nebezpečí, se prohlašuje za něco, co přesahuje meze nezbytné obrany Sovětského svazu. Ale záměr rozmístit u našeho prahu další stovky nejnovějších amerických raket se prohlašuje za obranou akci. Co to vlastně je? Cynismus nebo ztráta základního smyslu pro míru?
Povšimněme si, jak samozřejmě Brežněv hovoří o hranicích Československa NDR jako o našich hranicích.
Právě proto, aby bylo snazší přikročit k praktickému řešení problému, jsme navrhli, a znovu to potvrzujeme, vyhlásit, jakmile bude zahájeno jednání, to je od 30. listopadu letošního roku, moratorium na rozmístění nových jaderných prostředků středního doletu Severoatlantického paktu a Sovětského svazu v Evropě, které by platilo do uzavření příslušné smlouvy. To by znamenalo, že by obě strany v kvantitativním a kvalitativním směru zmrazily plány rozmístěvání svých raketových jaderných prostředků středního doletu v Evropě, samozřejmě včetně amerických předsunutých jaderných prostředků v této oblasti, a zastavili přípravné práce na uskutečňování těchto plánů. Země Severoatlantického paktu by nerozšiřovaly rakety Pershing 2, rakety s plochou dráhou letu, ani další raketové jaderné zbraně středního doletu. Sovětský svaz by zastavil rozšiřování raket SS-20.
Český lidový humor se zmiňovanými raketami vypořádal docela v poklidu. Vzpomínám si přitom na nápis u pultu kteréhosi venkovského hostince. Dej si ještě sklenku, Pershing číhá venku.
Přejeme vám hezký den, úterý 29. dubna 1986. Na stanici Hvězda vysíláme zprávy. Prezident Československé socialistické republiky Gustáv Husák zaslal císaři Japonska Hirohitovi blahopřejný telegram ke státnímu svátku jeho země. Dále ze zahraničí. Jak včera oznámila Rada ministrů Sovětského svazu, došlo 26. dubna na černobylské jaderné elektrárně k havárii, při níž byl poškozen jeden z reaktorů. Jsou podnikány kroky k odstranění následků a postiženým je poskytována pomoc. Některé západní agentury šíří pověsti, že prý při havárii v jaderné elektrárně zahynuli tisíce lidí. Jak už bylo oznámeno, zahynuli ve skutečnosti dva lidé. Dalších 197 bylo hospitalizováno, 49 jich po vyšetření propustili z nemocnice. Rada ministrů Ukrajiny uvádí, že podle údajů vládní komise se nyní radiační situace v černobylské jaderné elektrárně a v okolí zlepšuje. Kvalita pitné vody i vody v řekách Kyjevské oblasti odpovídá normám.
Tragický epilog věnujeme černobylské tragédii. Přímá svědectví pocházejí od volyňských Čechů, kteří v době neštěstí žili v blízkosti jaderné elektrárny.
Tohle to je mladá děvečka, asi kolik to jí roku bylo. Já nevím ani točně ani. No podívejte se tam.
No, 14 let jí bylo.
No šák, vidíte, napadla jí ta šeredná nemoc. Jo, jo, ona umřela.
Jaká nemoc, babi?
Nějaká bylo krově.
Nějaká, jo, bylo krově.
U nás to tak říkají.
Bylo krově.
No, rady nemohli dát, pomoc nebyla, co bylo? Tak. Lékaři nepomohli. Všechno jim bolí. Brzo hlava, brzo, a krky nejvíc. Nejvíc mu to jde do krku, do nosu, do noto. Dýcháme s tím. Špatně se dýchá, konečno. Kdo je ještě takový marot na ty nitřku tady dál? A co my, už starý, tak to už je tak. A mladí, taky si naříkají. Oj, naříkají, hodně si naříkají. A co mají dělat? Nic se nedá dělat.
No dávaj nám léky a ono to nebere, protože ono to je zabolený u kosti.
A nemají dobrý léky, nemají. My tak ještě nevynašli.
Vy nevynašli na to léky, aby nám mohli pomoct od toho. Jo. I moc lidí na nohy si stěžují všechny, já nevím.
Na hlavy.
Na
hlavy si stěžují, tuhle tím bolej. Železy, tuhle tím na krku, ty. Vše to vidíš. A oči slepnou, zatahuje to něčím oči.
Přijížděli sem do školy, měli aparát, měřili radiaci, no mě například neměřili 0,40.
To vám řekli to číslo, neřekli vám, co to znamená?
Neřekli nám, co to znamená, jenom řekli tolikle, a co vidíte a proč tak hodně máte? No jim to, co všechny jedí. A pak, když jsem si to změřila asi za rok, tak oni mě už řekli, že mám jenom 0,02. A doma přišli a měřili, to byla nějaká expedice, měřili to ve sklepě, na potravinách, na seně, vedle jahod, tam máme posázené jahody, a naměřili v jednom místě 0,64. Já jsem se na to podívala a pojdám, no to je hodně.
Umírá hodně lidí?
Teď jo. Umírají strašně lidi, umírají a dětičky stůňou.
V kolika letech umírají lidé?
Lidé teď v středním věku. Vy víte, že teď ještě ty starší, co jsou takový starší, tak ty, já bych řekla, že jsou ještě jakýsi takový silnější. A ty v střední věk takový mužský a tak umírají. Někdy si pamatuju i do války, bože, když už rakovina, to byla... Bože, nepak, z tisíce možná jeden. A teď to je, jak zastůně člověk, tak už má rakovinu. A od rakoviny to víte, léčení není žádný.
Stance zrvala, tak už je takové nastrojení bylo, no tam nám skazali na neděli.
Když došlo k výbuchu, nastala taková zvláštní situace. Řekli nám, že musíme na týden odjet. Na týden odjet, to je výborné. Řekli jsme si a nálada byla vynikající. Všichni byli veselí z tohohle výletu. Tento týden se už ale protáhl na 4 roky. Je mi hůře, než mi bylo. Zejména po tělesné námaze se cítím hůře.
Slyšeli jste pořad z cyklu Archiv Plus, Hirošima a její podivné stíny, který připravil a uváděl Pavel Hlavatý. Na závěr si poslechněte zpěv hirošimských dětí.